Děkujeme, děkujeme. Dobré ráno. Doufám, že se máte dobře. Všichni vypadáte dobře. My dneska budeme pokračovat s naším seriálem, který jsme nazvali Anatomie zázraku. A já bych dneska chtěl začít mluvit o bouřce. Nevím, jestli vás fascinují bouřky, ale mě docela bouřky fascinují, hlavně když je můžu pozorovat z bezpečného místa. Fascinují mě ta scenérie bouřek. Jednou, ještě když jsem byl kdysi v Chomutově, tak jsem měl nějaké schůzky někde z Teplic nebo z Ústí a to jdete podél vlastně hřebenu Krušní hor a nad těma hřebenama zuřila bouřka. Já jsem měl v suchu po silnici vedle, ale nad hřebenami zuřila velká bouřka, lítaly tam blesky, bylo to jako, tak jak když čtete v knize Exodus ve starém zákoně příběh, kdy izraelský národ došel k hoře Sinaj a na Sinaji byl velký mrak a lítaly tam blesky, tak nějak to vypadalo nad Krušníma horama, možná Sinaj leží v Krušních horách, kdo ví. Každopádně, když jsem jel tím autem a viděl jsem tu úžasnou scenérii té bouřky nad těma horama, tak jsem byl z toho úplně fascinovaný. To bylo ještě před instagramovou dobou, jinak bych určitě na to vyfotil a hodil na Instagram nebo na nějaké jiné sociální sítě, protože to vypadalo skutečně úžasně. A nevím, jestli jste fascinovaní bouřkami, tak jako já, jestli vás to láká vidět, ale něco úplně jiného v životě je, když koukáte na bouřku takhle zvenčí, když jste zavření třeba doma, koukáte z okna, nebo když jedete v autě a někde zuří bouřka, nebo dokonce, když letíte v letadle a letíte kolem bouřky a odevřete si takový ten, odevřete si okýnko a koukáte se z okýnka na tu bouřku, která zuří kousek od vás, no to je třeba pár kilometrů, ale vy vidíte, jako by to bylo kousek od vás, tak je to fascinující, ale je úplně něco jiného dívat se na bouřku takhle z bezpečné vzdálenosti, když jste schovaní uvnitř něčeho a úplně jinak je to, když zažijete bouřku, když jste uvnitř. Když vás zastihne bouřka, když jste venku a nemáte se kde schovat. A to je úplně jiná situace. A kolikrát z vás se stalo, že jste někdy, že vás bouřka zastihla někde třeba v lese nebo na horách, neměli jste fakt nikde se schovat. A je to něco, co si říkáte, no je to sice krásný, možná je to hezký, že lítají blesky, ale teď ne. Teď bych doslova rád našel někde nějakou střížku, říkáte si, půjdu pod strom, ale tam je trefí blesk, takže je to moment, kde naopak nevíte, co máte dělat, protože když se dostanete do bouřky, tak z té děsivé krásy, kterou sledujete, když jste v bezpečném prostředí, zmizí krása a zůstane pouze ten děs. A tohle se ale často nám děje v našem životě. Každý z nás prochází, anebo prošel, nebo bude procházet různými životními bouřkami a někdy my jsme lidé, kteří se dívají na ty bouřky, které má někdo jiný prochází, jakoby zpovzdálí. Jakoby jsme byli lidé, kteří jsou v bezpečném prostředí, sami neprožívají žádné těžkosti a dívají se na někoho, kdo prožívá zrovna bouřku svého života a fandíme mu, pozbuzujeme ho, chceme, aby se mu dařilo lépe, dokonce ho můžeme pozvat k sobě, jakoby obrazně do našeho domova a starat se o něho nebo mu pomoct překonat tu životní bouřku a ta bouřka může mít různé podoby, může to být nějaká nemoc, která ho zastihne, může to být, že mu někdo blízký třeba umře, může to být, že přijde na mizinu, může to být, že ztratí práci, může to být spoustu takových věcí, které nás dostanou, jsou to ty životní bouřky, kdy se cítíme najednou zranitelní, nemáme se kde schovat, cítíme se, že jsme odevřeni všem živlům a říkáme si, je tady nějaký Bůh, který by mohl pomoct. A Když to prožívá někdo jiný, tak je to něco, co vidíme a soucítíme s ním, ale není to zdaleka takové, jako když prožijeme bouřku, životní bouřku doopravdy my sami. Když se sami dostaneme do takové situace, tak hledáme někoho, kdo je silnější než je bouřka, kdo nás může obejmout a schovat ve svém náručí. Podvědomě. Možná je to ten důvod, proč když někdy, nevím, jestli to dělají všechny děti, ale my jsme to dělali jako děti, že když byla nějaká opravdu silná bouřka a já jsem se bál, tak jsem se běžel schovat k rodičům. Jakoby rodiče v mé představě měli vládu nad bouřkou. Moji rodiče neměli žádnou vládu nad bouřkou, moje maminka se bála stejně jako já, ale nedala to na sebe znát, takže mě vždycky jako objala a já jsem prostě přečkal bouřku. A pak mi začali fascinovat, pak už jsem nepotřeboval maminku, ale do té doby. A jsem vždycky běžel k ní, protože jsem měl pocit, jakoby mě ochránila před bouřkou. A my, když se dostáváme do životních situací, které mají povahu bouřky, kdy se zdá, jako by kolem nás švihaly blesky a my jsme byli opravdu životní nepohodě, tak hledáme vědomě nebo podvědomě někoho nebo něco, k čemu se můžeme upnout, ke komu se můžeme schoulit, kdo má moc nad bouřkou a kdo nám pomůže překonat bouřku našeho života. A my jsme dneska v čtvrtém dílu seriálu Anatomie zázraku, ve kterém se díváme specificky na zázraky, které dělal Ježíš. A pokud dneska jsi tady na tomhle místě úplně poprvé a neslyšel si předchozí díl, můžeš si je poslouchat na podcastech a možná si říkáš, já třeba sám nevěřím v Boha a nevěřím ani v zázraky, nevěřím, že zázraky jsou možné a já to docela chápu. Zázrak je něco, co je těžké pochopit nebo přijmout, ale mnozí z nás byli svědky zázraku. Viděli jsme, že někdy skutečně se stalo něco, co nemůžeme ovlivnit lidskými silami, co jsme nemohli naplánovat a přesto se něco v životě posunulo a stalo. A my, když čteme evangelia o Kristu, tak vidíme, že Ježíš takovéhle zázraky dělal docela často a že zázraky bylo něco, co Bůh dělá i dnes. Pokračoval s tím podobě Ježíše v církvi a i dnes po celém světě. Bůh dělá věci, které nejsou pochopitelné nebo vysvětlitelné naším rozumem. A my se v tomhletom seriálu díváme společně na několik zázraků, které vybral apoštol Jan. Jan je specifický autor, protože byl jeden z těch nejbližších Ježíšových přátel a v době, kdy on psal svoje evangelium, tak už existovaly jiné evangelia. My máme v Novém zákoně 4 evangelia a z toho 3, těm říkáme synoptická evangelia. Ty byly napsané dřív než Janovo evangelium, Janovo bylo úplně poslední. A ty evangelia, ty dřívější, se soustředují na to, co Ježíš dělá, takže obsahují spoustu zázraků, spoustu různých situací, které Ježíš řešil. Ale Jan se rozhodl to svoje evangelium popsat trošku jinak. Dává tam obrovskou část toho evangelia, tam dává Ježíšovým výrokům, jeho učení, to, co Ježíš říká, protože je to evangelium, které se soustředuje na to, aby ukázal Ježíšovu identitu, tak jako Ježíšovi následovníci věřili, kdo vlastně Ježíš byl. A proto Jan vybírá specificky 7 konkrétních zázraků, které Ježíš udělal, a těch 7 zázraků on nazývá ve svém evangeliu jako znamení. Že je to znamení, které mají ukázat na to, kdo vlastně Ježíš je. A my se v této sérii díváme na těch 7 konkrétních zázraků. Mezi ně patří moc nad nedostatkem. Říkali jsme si, že Jan vybírá 2 příběhy, které implikují, že Ježíš má moc nad nedostatkem, že dokáže obratit tvůj nedostatek v hojnost. Bylo to proměnění vody ve víno, to byl jeho první zázrak, první znamení na veřejnosti a pak také nasycení velkého zástupu hladových lidí. A pak jsme si říkali, že Ježíš má moc nad skázou. 3 z těch 7 se týkají uzdravení a týkají se toho, že Ježíš uzdravoval lidi z různých neduhů a nemocí a vysvobozoval je z různých závislostí a také z různých demonizací, což znamená, že Ježíš věřil, že existuje nějaká temná síla, že existuje někdo, koho křesťané nazývají ďábel, někdo, koho nazývají protivník, který bojuje proti lidem a Ježíš vyháněl tyhle ty démony a osvobozal lidi z jejich závislostí a ze spoutaností, které měli. A taky Ježíš byl pánem na smrti, a to budeme mluvit příští týden, ale Ježíš byl také jedno z těch znamení, které Jan vybírá specificky, byl pánem nad přírodou. A dneska se podíváme na to znamení nebo zázrak, který Jan vypráví o tom, jak Ježíš měl moc nad přírodou a co se z toho můžeme naučit my. My v tomto seriálu si vždycky ten příběh toho zázraku, jednoho z těch 7, které Ježíš udělal, vybereme a přečteme si ho a pak se společně díváme, jakoby pod pokličku zvedneme to a podíváme se do kuchyně toho zázraku, co tam vlastně Ježíš doopravdy udělal a co to může znamenat pro nás, jak to může ovlivňovat náš přístup k Bohu dnes a co můžeme od Boha očekávat i dnes. A je to příznačné, že dneska mluvíme o moci nad přírodou, protože jsme si řekli takovou definici, že zázrak je ve své podstatě zásah nadpřirozené nebo vnější síly, můžeme říct, do řádu přírody. Když Bůh dělá zázrak, tak to neznamená, že porušuje zákony přírody, ale že zvenčí do nich zasáhne a něco v nich změní. A pak to dál pokračuje podle přírodních zákonů. Přírodní zákony konec konců stvořil Bůh. A kdybychom měli čas, a možná to někdy uděláme, bychom mohli mluvit o tom, jak vznikl vesmír a jak Země je jedinečné místo pro život, kde je tolik jedinečných momentů, které se setkali, že samotná naše existence je obrovský zázrak. To, že vůbec existuje život na téhle zemi, to, že vůbec existuje vesmír tak, jak ho známe, to, že vůbec život je možný, to, že dneska si tady sedíš tady a víš o tom, že sedíš tady, je obrovský zázrak sám o sobě. Ale protože my většinou o zázracích mluvíme ne jako o naší celkové existenci, ale o něčem, co se děje nám konkrétně, tak mluvíme o tom, že je to, jakoby někdo zvenčí zasáhl do situace, ve které jsme a nějaký posunul a změnil. A my jsme si řekli v těch minulých dílech, že z těch zázraků se můžeme něco konkrétního naučit. A když jsme mluvili o té moci nad nedostatkem, tak jsme si říkali, že jedna z věcí, kterou se můžeme z toho naučit, je, že Ježíš chtěl po těch lidech poslušnost, aby udělali něco, co jim Ježíš říká, aniž by přesně věděli, co se stane. A to je jeden ze způsobů, jak Bůh dělá zázraky. Že si používá konkrétní lidi, aby se pomodlili nebo udělali, nebo zkrátka, aby byli na nějakém místě, aby udělali nějakou věc, aniž by vlastně věděli proč, a Bůh si to použije proto, aby skrze ně udělal zázrak. Pak jsme si říkali v tom dalším díle, že jedna z takových důležitých věcí, kterou se můžeme naučit o Ježíšových uzdravení, je, že naše chování nespůsobuje zázrak sám o sobě. Není to o metodě, není to o tom, že se správně modlíš, nebo není to o tom, že správně něco vyznáš a proto Bůh udělá zázrak. Bůh udělá zázrak, protože je Bůh, ne protože ty jsi udělal všechno správně podle seznamu. Ale na druhou stranu zázrak vždycky vyžaduje nějaké naše úsilí. A vždycky to vyžaduje nějaké naše úsilí. A častokrát se zdá, když čteme ty Ježíšovy zázraky, jakoby Ježíš čeká od lidí, ať mu ukážou svoje úsilí. A možná si říkáme, proč čeká na naše úsilí, když může udělat cokoliv chce, kdykoliv chce, ale možná je to proto, že chce vidět, jestli to doopravdy myslíme vážně, za co se modlíme. Protože každý z nás, kdo věří Boha nebo Bohy, proto jak tomu věříte, jsme tady lidé, kteří jsou na cestě a někteří z nás jsme křesťané, někteří z nás jsme někde na cestě a věříme různým věcem, ale kdokoliv věří v nějakou vyšší moc a modlí se k ní, tak očekává, že ta vyšší moc reaguje na naše modlitby a my někdy doufáme, že ty věci se stanou podle seznamu, ale Bůh chce vidět, že my on nechce splnit seznam, on chce vidět, že my to myslíme vážně. Že skutečně myslíme vážně to, za co se modlíme, protože někdy lidé se modlí, ale pak říkají, jestli Bůh chce, tak ať to udělá. A já proto neudělám vůbec nic. Takže to byly dvě věci, které jsme se učili v těch minulých dílech. A ten dnešní příběh, který si přečteme a na který se podíváme za chviličku, tak ten příběh začíná chronologicky v Janově evangeliu i ve všech jiných evangeliích, přesně po nakrmení těch tisíců lidí. My jsme si už říkali před dvěmi týdny o nakrmení tisíců lidí, takže když se to stalo a Ježíš nakrmil mnoho tisíc lidí z pěti chlebů a dvou ryb, a to byl zázrak sám o sobě, to byl takový zázrak, že de facto později zástupy ho vyhledávali Ježíše a hledali ho, protože chtěli znovu najíst. A Ježíš jim to přímo říká, vy jdete za mnou, protože jsem vás nakrbil. Takže Ježíš nebyl fascinovaný jejich fascinací. Ale tenhle ten zázrak, o kterém budeme mluvit dneska, se stál přesně hned potom. Ježíš nakrmí ty zástupy a několik evangelistů nám ten příběh vypráví, dodává různé jiné detaily. Matouš vypráví ten příběh barvitě na začátku, že poté, co se stál ten zázrak s nasycením, tak Ježíš přinutil svoje učedníky, těch svých 12 nejbližších přátel, přinutil je nasednout na loďku a plavat přes Galilejské jezero, co to odehrávalo v Galileji, přes Galilejské jezero na druhou stranu, zatímco on tam zůstane sám, aby měl čas se sám modlit. Šel na horu, kde se modlil a poslal svoje učedníky, doslova Matouš říká, přinutil je jet na druhou stranu, zatímco on sám se bude modlit. A nevím, jestli učedníci si říkali, jak to teda Ježíš udělá. Tam jako nefungovala MHD, že by Ježíš to objel, pak třeba to jezero sám. Nevím, jestli někdo z nich se zajímal o to, Ježíši, dobře, my pojedeme, ale co ty? Každopádně Ježíš je přinutil, že oni nasedli na loďku a jo. A tady si přečteme náš příběh a pak se podíváme na několik zajímavých věcí z toho příběhu. Takže Ján 6. kapitola, čteme celý ten příběh a pak se na to podíváme. Večer jeho učedníci sešli dolů k jezeru, nastoupili na loď a plavili se na druhý břeh do Kafarnaum. Ačkoliv se už setmělo, Ježíš k ním nepřišel. Jezero se začalo vzdouvat silným větrem. Dostali se zkrátka do bouřky. Když odpluli asi 25 nebo 30 honů, spatřili Ježíše, jak kráčí po hladině a blíží se k lodi. Vyděsili se, a Matouš barvitě dodává ve své verzi, křičeli strachem! Vyděsili se, já jen takový, jako, takový milej, ten řekne jenom vyděsili se, jo. Matouš tam byl na ty lodi a říká, všichni jsme měli v kalhotách, křičeli jsme strachem. Vyděsili se, ale on jim řekl, to jsem já, nebojte se. Tehdy ho ochotně vzali na loď a ta se ihned ocitla u břehu, k němuž pluli. Takže tady ten zázrak spočívá v tom, že Ježíš kráčí po vodě. To není úplně obvyklá záležitost, co říkáte. Já nevím, jestli jste, když jste naposledy si zkrátili cestu, když se třeba potřebovali přejít Labe nebo Orlici a nebyli jste někde poblíž mostu, že jste prostě řekli, tak to vezmu tady přes vodu. A není to úplně obvyklé. Ten, kdo v Káně proměnil vodu ve víno, tady proměnil Galilejské jezero ve skleněné moře, po kterém kráčou. A vůbec Galilejské jezero je zvláštní místo. Galilejské jezero je svědkem mnoha Ježíšových zázraků. Když budete číst ty evangelia podrobně, zjistíte, že spoustu z nich se dělí kolem Galilejského jezera. Na břehu Ježíš uzdravoval, pod hladinou někdy způsobil nadpřirozený úlovek ryb, nad hladinou učišil bouři, tady vidíme, že chodí po vodě, takže spoustu toho se děje kolem Galilejského jezera. Ale nic není tak úžasného, jako to, že Ježíš jde po vodě. Teď a my to čteme ten příběh a neumíme si úplně představit vzdálenosti. To nebylo žádné hopsání po vodě. Podle toho, jak daleko byli Ježíšoví učedníci s tou lodí, Ježíš šel 5 kilometrů po vodě. To byla taková zdravotní procházka po vodě, bouři. Ježíš šel 5 kilometrů po vodě, to znamená, že ten zázrak jako takový trval alespoň 70 minut, podle toho, jak rychle Ježíš šel. Ale trvalo to zkrátka nějakou dobu. A to je hrozně důležitý moment, protože víte, že teoreticky i my jsme schopni chodit po vodě, pokud bychom jako lidé dokázali vyvinout dostatečnou rychlost. Podle toho, co jsem četl, podle těch výzkumů, pokud by člověk dokázal chodit rychlostí 108 km za hodinu, dokázal by také chodit po vodě. Problém je, že i nejrychlejší muž světa Usain Bolt dokáže vyvinout maximálně jen 44,7 km za hodinu. Tak byste potřebovali být 3x rychlejší než Bolt a nejenom 10 vteřin, ale hodinu. Takže podle výzkumu dosáhnout téhleté rychlosti by vyžadovalo 15x více energie, než je lidské tělo schopno vyprodukovat. Proto nám to přijde tak neuvěřitelné, protože to je zázrak. Ale protože samozřejmě lidé, kteří čtou Bibli a nevěří, že se ty věci staly tak, jak se staly, se snaží vždycky najít racionální vysvětlení, jak se to mohlo stát. Takže v roce 2006 jeden expert na oceanografii, Doron Knopf, spočítal, že díky speciálním atmosférickým podmínkám na Galilejském jezeře se čas od času zhruba jednou za 1000 let vytvářejí na Galilejském jezeře kusy ledu, takže Ježíš vlastně nechodil po vodě, ale surfoval na ledu, na kouskách ledu. A já osobně nevím, z čeho mám být víc nadšený. Z toho, že Ježíš dokáže chodit po vodě, anebo že si naplánoval svoji zdravotní procházku po jezeře jednou za tisíc let, když se tam objeví kousky ledu, skočil na ty dva kousky ledu a 5 kilometrů surfoval v bouři. Mně osobně tohle přijde jako větší zázrak. A to je náš problém, který my máme s naším racionálním vysvětováním všech různých věcí. Protože víte, to je jako na kalkulačce, jestli jste měli takové ty staré kalkulačky, kde jste zadali nějaké opravdu dlouhé číslo a vynásobili to nějakým dlouhým číslem, tak se vám ukázalo nějaké číslo a Ečko a prostě taková chybová hláška, error. A přesně tak funguje náš rozum. Když jsme svědky něčeho, co naprosto přesahuje naši zkušenost, co nedokážeme ve svém mozku nijak racionálně obsáhnout, tak se v našem mozku ozve intelektuální error a my hledáme vysvětlení, které je racionální, ale které ve skutečnosti nás dovede k ještě větším a fantastičtějším zázrakům. Máte ještě jednu knížku o vesmíru a tam jeden známý člověk, který se zabývá vesmírem, tak říká, že teď je velmi populární teorie, že existuje nekonečně mnoho různých vesmírů v jiných dimenzích, aby se tím vysvětlilo, jak to, že ta jedinečnost našeho vesmíru je tak úžasná, že v něm můžeme existovat. Takže, protože když se udělá nekonečně mnoho miliard různých vesmírů, pak to zvyšuje pravděpodobnost, že proto někde existuje život. A ten člověk říká, je naprosto iracionální odmítat existenci Boha a přijímat existenci miliard jiných vesmírů, což je naprosto hypotéza, je to metafyzika, ne fyzika. A takže když my jsme v situaci, kdy nedokážeme obsáhnout, co se děje před našima očima, tak se v našem mozku ozve error a my nevíme, co si o tom máme myslet a dokonce se nám zdá pak zpětně, že to bude jenom sen. A to je první věc, kterou se můžeme naučit o zázracích dnešního dne. Zázrak nedokážeš vždy pochopit, vysvětlit a někdy dokonce ani popsat. Když zažiješ něco ve svém životě, co Bůh udělá, co přesahuje rámec toho, co jsi schopný popsat, tak někdy se tě člověk zeptá, a jak se to stalo? Ty nejsi vlastně schopný mu to vysvětlit, protože to nedokážeš svým mozkem pojmout do způsobu, jak to popsat. Možná to můžeš říct poeticky nějakou básničkou, ale je těžké to někdy obsáhnout. Ale zpátky ke Galilejskému jezeru. Galilejské jezero leží hodně nízko, má hodně, je de facto velmi nízko, a díky tomu má nad sebou tepleji, než je ve svém okolí, proto jsou tam náhle bouřky velmi časté. A mohou být opravdu zákeřné. Jenom když se podáte na mapu, to Galilejské jezero vypadá docela malé na mapě. Ale bouřky dokážou být velmi silné i na takhle malém jezeře. A ve skutečnosti v roce 92 bylo přístavní město Tiberias na břehu toho jezera úplně zničeno 3-metrovými vlnami, které tam byly v té bouři. Takže v tom našem příběhu my vidíme, že tam vzdoval vítr a zase jiní evangelisté tam říkají, že to byla velká bouřka a my nevíme, jestli to byly 3-metrové vlny nebo 1,5 metru nebo 5 metrů. Ale ve své podstatě pointa je, že vlny jsou opravdu silné. Nevím, jestli jste někdy zažili opravdové vlny. Jo? Když pojedete do Chorvatska k moři, tam opravdové vlny nezažijete. Ale když zažijete opravdové vlny, tak zjistíte, že vlna je strašně silná. Já si pamatuju, když jsem poprvé byl v Austrálii a bylo zrovna ne úplně hezký, takže byly velké vlny a já jsem uviděl oceán a vlny, tak jsem tam radostí vběhnul do toho, abych body surfoval na vlnách, když to vůbec neumím. A poté, co mě první vlna naprosto semlela a doslova jsem pusou ryl v písku, tak jsem vybrusoval do té doby netečného plavčíka, aby mě přišel napomenout, ať si dávám bacha. Protože vlny dokážou být velmi silné. Proč to říkám je? Protože když Ježíš kráčel po vodě, byla bouřka. A my si někdy představujeme, že to bylo prostě jako solidní, pevná, rovná plocha, po které Ježíš jde. Ale Ježíš ve skutečnosti nešel po rovné pohodě ploše. Ale doslova se protančil po vlnách. Vesovat proti vlnám bylo namáhavé, jak vidíme z toho příběhu, ale Ježíš se doslova protančil proti vlnám. A teď, Galilejské jezero je zhruba 12 km široké a 27 km dlouhé a hluboké až 48 metrů. Učedníci vesovali 25 nebo 30 honů, tedy 5 km od břehu. Co tím chci říct? Jejich zázrak, kterého byli svědky a který se jim stál krátce poté, ten zázrak, který zažili, a to je náš druhý princip, se nestál nikde na brouzdališti, ale stál se na hlubině. Nebyli nikde blízko břehu. Nebyli nikde blízko záchytného bodu. Ten zázrak, který se jim stal, se stal na hlubině, kde naprosto chybělo nějaké dno, o kterého se mohli odrazit, nějaký pevný bod, kterého by se mohli chytnout, něco, na co by se mohli zachytit. A později na Matouš v tom, té své verzi říká to druhé dějství toho příběhu, že Petr řekl, Ježíš, jestli to jsi ty, tak ať chodím, ať pozvím mě k sobě. Ježíš říká, pojď. A Petr šel po vodě taky, aspoň pár kroků, než se začal topit, než prostě ztratil víru. A ta pointa byla, aby si zažil zázrak, musíš vykročit z loďky ven. Ale ta naše pointa je, že my někdy chceme, aby Bůh pro nás udělal něco, zatímco budeme na brouzdališti, na bezpečném místě, kde je záchytný bod, kde není žádná hlubina, kde se ještě nic neděje. Ale Bůh nás často zve na hlubinu, na místo, kde není nic záchytného, o co bychom se mohli opřít, kde nám nezbývá vůbec nic jiného, než je jenom Ježíš sám. A jak někdo řekl, nikdy nepochopíš, kolik toho v Kristu máš, dokud to není to jediné, co máš. Když jsi na hlubině a nemáš žádný záchytný bod, to je ten moment, kdy jsi nejvíc otevřený k tomu, aby Ježíš byl vším, co máš. Protože tehdy pro tebe se Ježíš stává tím tatínkem, který tě obejme. A my někdy o Ježíši nepřemýšlíme jako o tatínkovi, protože křesťané používají takovéto názvosloví, protože nemáme jiný jazyk. Bůh otec a Ježíš jako syn. Ale o Ježíši je jedna z jeho přezdívek ve Starém zákoně, je, že je to otec věčnosti. On je ten tatínek, který tě chce obejmout v té situaci, kdy nevíš, kde se můžeš o co zachytit. On je tam s tebou, protože on je pánem nad živly, nad přírodou. Koneckonců to není jediný příběh, který učedníci viděli o Ježíšově síle a moci nad přírodou. V jiném příběhu Ježíš utíší bouři pouhým slovem, řekne klid a bouře je pryč. A tyhle příběhy nás učí, že Ježíš je pánem nad přírodou a živly, tedy nad celou naší zkušeností. On je pánem nade vším. A my samozřejmě, když mluvíme o přírodě, tak máme celou takovou diskuzi, kterou křesťané někdy s nevěřícími lidmi vedou, jak vznikl svět, jestli to bylo stvořením evoluce nebo stvořením pomocí evoluce. A je to velká diskuze. Další velká diskuze je o tom, jaký máme mít postoj k zemi, na které jsme, jestli máme chránit zemi nebo jestli máme využívat, jaký máme mít postoj k zemi. Ale protože Písmo, Starý i Nový zákon, autoři písma se ujišťují, že tam jasně píšou, že příroda svědčí o Boží slávě, jako k takové se máme jako křesťané k ní chovat. Máme se k ní chovat jako k někomu, jako k něčemu, co svědčí o Boží slávě. Protože jestliže Ježíš je pánem nad přírodou, pak to pro nás také znamená, že on je skutečným stvořitelem té přírody. A vůbec podle mě nezáleží na mechanismu stvoření, ale na tom, že Ježíš je pánem nad přírodou, je stvořitelem. A proto to znamená, že na tomhletom světě tady nikdo z nás není náhodou. Není tady omylem. Není tady proto, že se to prostě stalo. Ale je nějaký záměr, nějaký smysl, proč jsme vlastně tady. A to také znamená, že skutečně jsme stvořeni k Božímu obrazu, abychom s ním měli vztah a abychom byli obrazem lásky plného tvůrce. A z toho vyplývá poslední věc, kterou se dneska naučíme. A to je to, že právě proto, že Bůh nás miluje a jsme produktem jeho lásky, tak právě proto on nám dává v bouři odvahu. On nám dává v bouři odvahu. Když se podíváte na ten příběh, když Ježíš jde po vodě a oni jsou na té lodi v té bouři a jsou vyděšení a křičí strachem a neví, co si mají počít, neví, co mají dělat, tak v té situaci, v tomto momentu, co jim tam Ježíš říká? Ján říká, že jim Ježíš říká jednu konkrétní věc. Říká, to jsem já, nebojte se. To jsem já, nebojte se. Jinými slovy, on tam říká, uprostřed tvé bouře, já jsem zdrojem tvého pokoje. Uprostřed tvé životní bouře, ať je jakkoliv silná, ať blesky šlehají jakkoliv mocně. Když se podíváš na mě, já jsem zdrojem tvého pokoje, já jsem zdrojem tvé odvahy, já jsem zdrojem tvé síly. Někdy si říkáme, věřit je jednoduché, když se nic nám těžkého neděje. Ale Ježíš říká, uprostřed bouře, neboj se, to jsem já, vem mě na palubu. Pozví mě na palubu. A později autor knihy Židům zachycuje podobný koncept do toho, že říká, víra spočívá na tom, na koho upřeme svoje oči. Kdo je ten, ke kterému utečeme se schovit? Kdo je ten, na koho se díváme, na koho zíráme, koho následujeme? On tam říká v Židům 12. kapitole, když jsme tedy obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme i my každou přítěž a hřích, který nás tak snadno svazuje, a vytrvale pokračujeme v běhu ležícím před námi. Nespouštějme oči z Ježíše. Tady prostě to je stejný koncept. Dívej se na Ježíše, zírej na Ježíše, soustřed se na Ježíše. Nespouštějme oči z Ježíše, který je původce a završitel naší víry. On je ten, který víru v tobě udělá a který ji bude ochraňovat až do konce. Nespouštěj svoje oči z Ježíše, který je původce i završitel tvé víry, který pro radost ležící před ním nedbal na hanbu, podstoupil kříž a usadil po pravici Božího trůnu. Uvědomte si, jaké nepřátelství hříšníků vůči sobě vydržel, abyste neochabli a neklesali na duchu. Protože tohle je přesně to, co Ježíš pro tebe chce udělat. Kolem tebe možná zuří bouřky a ty si v nich nevíš rady. Ale Ježíš touží potom, aby si upřel svoje oči na něj, aby si upřel svoje oči na něj, na toho, který dává víru, který ti dává odvahu. A když to uděláš, to ti pomůže neochabovat a neklesat na duchu. To ti pomůže nestracet víru. A když se vrátíme zpátky k tomu příběhu, který jsem četl, tam se stal ještě jeden zázrak v tom zázraku. Protože když v tom okamžiku, kdy Ježíš kročil na loďku, tam příběh říká, že ho ochotně vzali na palubu, a v tom okamžiku, kdy Ježíš kročil na loďku, tak najednou okamžitě byli u břehu, kam pluli. Oni pluli 5 kilometrů, před sebou měli ještě nejméně dalších 7 kilometrů na nejbližší bod. Ale když Ježíš skročil na loďku, tak oni nevěděli, jak se to stalo, ale najednou bum, byli na místě destinace. A tohle je věc, která si myslím, že je pro nás extrémně důležitá. Když si v životní bouřce máš tendenci vidět bouřku a nic jiného, co kdyby si raději upřel svoje oči na Ježíše, na toho původce a završitele víry, který jediný ti může dát odvahu a obejmout tě, protože je pánem nad živou, pánem nad přírodou. A co kdyby si mu řekl, Ježíši, pojď ke mně na palubu, já nechci spouštět svoje oči z tebe, protože ty jsi ten, který dáváš víru, ty jsi ten, který dáváš odvahu. A kdo ví, možná, když pozveš Ježíše na palubu, možná najednou zjistíš, že jsi v cílové destinaci a ani nevíš, jak ses tam ocitl. Protože když pozveš Ježíše, cokoliv je možné. Předtím, než budeme zpívat poslední písně, kdy tady uvede a řekne vám, proč ji budeme zpívat, tak já bych se chtěl modlit teď na závěr tohoto slova za každého jednoho z vás, kdo prochází bouřkou. Kdo je v situaci, kdy ztrací víru a jeho srdce klesá na duchu a ochabuje a říká si, ta bouřka je silná, kde je Bůh, který mě má rád? A možná potřebuješ se rozhlédnout v té bouřce okolo sebe a uvidět Ježíše, který kráčí k tobě, a nespouštět z něho oči, ale místo toho ho pozvat na palubu. Protože když ho pozveš na palubu, cokoliv je možné. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že skrze příběh, který nám Jan zachoval, že v tom příběhu vidíme, že ty jsi skutečným pánem nad živly. Že jsi skutečným pánem nad přírodou. Že ať je bouřka jakkoliv silná v našem životě, nic nemusí být silnější, když se soustředíme svým zrakem na tebe. A dokonce, když tě pozveme, že cokoliv je možné, a já se modlím za každého jednoho z nás, kdo je dneska v tomhleto místě, ať je kdekoliv na své cestě životem, ať je věřící v tebe, nebo zatím jenom pozorující, nebo člověk, který možná dokonce i to odmítá, aby našel odvahu se podívat na tebe a pozvat tě do své loďky, kde cokoliv je možné. Amen.